Sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 i po minuta. Dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. A danas u talasanju o kulturi i medijima. Zašto odbacuje kritike o stanju medija u Srbiji? Zbog čega kaže da ne veruje da bi situacija u kulturi bila 10 puta bolja kad bi se iz budžeta izdvajalo 10 puta više novca? Kako objašnjava da ga često osporavaju oni koji su mu na početku mandata davali najveću podršku? Moj današnji gost biće Ivan Tasovac, ministar kulture i informisanja. Još jednom dobar dan i budite uz talasanje. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water.
Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, and it can't stop.
Down on a sunny day. 11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i na početku sam najavila Ivan Tasovac, ministar kulture i informisanja. Moj današnji gost, gospodine Tasovac, dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
Šta mislite, zbog čega su mi mnoge kolege koje su čule da ćete danas doći u talasanje gotovo izrazile sumnju da li ćete doći ili ne? Jedan duži period se zapravo niste oglašavali.
Pa iskreno da vam kažem, nemam te vrste parapsiholoških mogućnosti kako bi mogao da odgovorim na to pitanje u ime vaših kolega, ali u svakom slučaju, kao prvo, ovde sam, a kao drugo, ako pogledamo u čitavom ovom prethodnom periodu, završio se taj nekakav period koji sam i ja najavio da će biti jako malo zapravo izjava i intervjua, jer je bilo potrebno vreme da završimo neke konkretne stvari, da postavimo nekakve osnove sistema kako funkcioniše Ministarstvo kulture i informisanja, a sada sa ogromnim zadovoljstvom prihvatam poziv za svaki intervju i za svaki razgovor.
Da, ja se sećam i tog perioda, istine radi, kada ste došli na čelo ministarstva, zvala sam vas i rekli ste tek kad nešto konkretno bude urađeno, onda ću doći i o nekim konkretnim stvarima, naravno, pričat ćemo u toku emisije. No, moje prvo pitanje, sve više osjećate kao ministar kulture ili ministar medija?
Ja se osjećam kao ministar kulture i informisanja, a u tome mi zdušno pomaže naša javnost, zato što je nemoguće fokusirati se samo na jednu stvar. Čini mi se da čak ta povezanost u jednom ministarstvu, ministarstva kulture i informisanja...
Ja sam namerno rekla uopšte, medija, mislim da ste shvatili zapravo šta sam mislila.
Apsolutno, a ja namerno zato i kažem da. Informisanja, a ne medija. Zato što uloga ministarstva nije da uređuje medije, već da stvori takav sistem i takvu atmosferu u kome informisanje, pre svega zbog građana, mora da bude istinito, tačno i blagovremeno, a isto tako i da novinari imaju potpunu sigurnost u svom radu.
E sad, nadam se da mi nećete zameriti, ali ja bih zaista volela da budemo aktuelni, pa bi ja da krenemo od informisanja ili od medija. Juče se oglasio i državni sekretar vašeg ministarstva, ministarstva, dakle, kulture i informisanja, Saša Mirković, a povodom izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije, koji se zapravo bavi vlasničkom strukturom i kontrolom medija u Srbiji. On je stigao, ako se ne varam, kod vas u vladu u ponedeljak i sutra bi trebalo da se nađe zvanično na sajtu i ja sam vas naravno pre emisije pitala da li ste čitali današnji NIN gde stoji da ekskluzivno prenosi jedan deo izveštaja saveta i u najkraćem, evo ja ću reći, ministarski prsti u medijima, to je zapravo naslov. I ono što smo možda i očekivali, veliki upliv politike.
Pa ja moram da kažem da čak i oni mediji koji pretenduju i jesu ozbiljni, nažalost, pate od te jedne vrste, da kažem, polutabloidnog načina izvlačenja naslova. To je jedna stvar. A sa druge strane, čini mi se da je krajnje neozbiljno izvlačiti sada pre nego što je jedan izveštaj postao zvaničan.
On bi trebalo sutra da bude postavljen na sajtu.
On će sutra postati zvaničan. Izvlačiti, stavljati u određene kontekste i uopšte ga komentarisati. Tako da ja mogu tu da kažem isto zapravo ono što je državni sekretar Saša Mirković rekao. Mi smo primili izveštaj, mi ga u ovom trenutku analiziramo i u onom trenutku kada on bude zvaničan i javan, Ministarstvo kulture i informisanja će imati o tome svoj stav.
I prihvatit ćete, pretpostavljam da to možete da mi kažete, koliko ćete prihvatiti primedbe. Ja mislim da svi naši slušalci već znaju, jer godinama govorimo o tome da je savjet zapravo telo vlade. Sad, što je često ignorisano od prethodnih vlada, bilo bi zanimljivo da znamo da li ih vi nećete ignorisati.
Ali opet ulazite u tu, kako da vam kažem, u jednu ezoteričnu zonu. Znači, onog trenutka kada proučite izveštaj i kada ga vidite, vi o njemu možete u potpunosti da govorite. Bilo kako sada izvlačenje unapred, šta ćemo mi i kako ćemo reagovati, znači potrebno je da stručne službe i da mi sami se upoznamo u potpunosti sa tim izveštajem da bismo mogli da ga komentarišemo.
Ali pretpostavljam da poštujete savete i da neke kritike možete da uvažite.
Naravna stvar, zato što uopšte samo regulatorna tela mislim da imaju jako veliki značaj. I evo sad mogu da vam kažem o jednom samo regulatornom telu koje nije osnovala vlada, recimo Savet za štampu. Meni se čini da jednostavno zarad implementacije zakona zarad stvaranja mnogo bolje atmosfere u medijima, uloga Saveta za štampu mora da bude daleko jača. Jer, kažem, to je samo regulatorno telo. I čini mi se da onog trenutka kada mediji, tu ovde govorimo o štampanim medijima, onog trenutka kada mediji počnu da poštuju zapravo etički novinarski kodeks, koji su sami oni doneli, niko im nije propisao, mislim da će tada opšta situacija u medijima biti znatno bolja. Zato što kada govorimo o primjeni zakona, to je nešto što je neophodno da se podeli odgovornost apsolutno na sve aktere. Naravno da tu postoji odgovornost Vlade Srbije, kao što postoji
i
odgovornost svih lokalnih... Mm-hmm. Da, naravno. Pa, znate šta, ja kad kažem Vlada Srbije, tu se podrazumeva Ministarstvo kulture i informisanja, kao što i kad kažem Ministarstvo kulture i informisanja, podrazumevam Vladu Srbije, čisto da to razjasnimo. Ali postoji i odgovornost lokalnih samouprava. Ona će se naročito videti sada u trenutku kada i lokalne samouprave budu raspisivale konkurse za sufinansiranje medijskih sadržaja. Ali takođe postoji odgovornost i vlasnika medija, a ja ću vam skrenuti pažnju da od jula meseca do jula meseca država će se povući iz vlasničke strukture svih medija. Dakle, postoji odgovornost vlasnika medija, ali postoji apsolutno i odgovornost, znači, glavnih urednika, pa i samih novinara za informacije koje oni objavljuju.
I vi se sada pozivate zapravo na zakon na koji se toliko godina čekalo i koji je usvojen. E sad, šta je samo moje pitanje? Koliko uticaja ima ministarstvo na to da se ti zakoni i primenjuju?
Pa, da vam kažem nešto, znači, zaista, ajmo da pogledamo ovako. Znači, zakoni su čekani punih 11 godina i kompletna medijska zajednica je opravdano govorila da je to preduslov bez koga mi ne možemo govoriti uopšte o demokratizaciji i sređivanju stanja u medijima. Zakoni su donešeni u avgustu. Potpuno u zakonskom roku, dakle u roku od 3 meseca, donešena su sva podzakonska akta. Mi počinjemo sada da implementiramo ovaj zakon. Svako ko je mislio da je to moguće da se desi preko noći, znači, ili ima problem sa inteligencijom ili je krajnje zlonameran. Ali mi smo ušli u taj proces i još hoću da kažem jednu stvar. Znači, mediji apsolutno se u svim zemljama sveta suočavaju sa jako velikim izazovima. Od ekonomskih, od velike, znači, da kažem, konkurencije online medija, od toga da je naprosto, zapravo svako ko ima svoj smartfon u ovom trenutku može da bude izveštač sa lica mesta. Znači, to su nekakve tehnološke revolucije donela nekakve potpuno nove momente za novinarstvo i apsolutno ne postoji ni jedna zemlja u kojoj se ne vode debate ovog tipa koje se vode kod nas.
Dobro, ali dobro je da se
čini
vode.
Upravo to želim da kažem, zato što svako demokratično društvo, a ja smatram da Srbija jeste i tvrdim da jeste demokratično društvo, debate su javne, one se dešavaju svakodnevno, međutim, čini mi se da naprosto postoje ljudi koji na svaki odgovor na neku opravdanu ili neopravdanu vrstu kritike to smatraju kao ličnu uvredu. A meni se čini da jednostavno to ne treba da bude tako.
E sad, spomenuli ste Savet za štampu i njegove ingerencije i sada da ne ulazimo u pojedinačne ingerencije ili u stanje u pravosuđu gde se godinama očekuju reakcije na nešto. Ali vi jeste odreagovali, ali ja bih volila da vidim šta se dalje dešavalo u vezi jednog tabloida i u vezi informacija koje su zapravo bile potpuno netačne. Šta je bilo posle?
Ne znam na koga mislite.
Mislim na Informer.
Znači, ministarstvo, ne samo zato i pitam na koga mislite.
Kao primer,
zato što,
evo,
daću
dobro
vam 3 primjera. Ministarstvo kulture i informisanja je upravo u skladu, znači, sa svojim ingerencijama, znači, podneli smo prekršajne prijave protiv Informera i protiv Kurira, koji su u nedelju dana na svojim naslovnim stranama, po mom mišljenju, prekršili ono što je naprosto i praksa i kako treba da izgledaju naslovne strane naših novina.
I sad podsjetite samo slušaoce zbog čega jedne, a zbog čega drugi.
Sećaju se slušaoci odlično.
Dobre.
To je jedna stvar, a sa druge strane ono što nije ostalo toliko, da kažem, primećeno, to je da smo isto tako reagovali protiv apsolutno svih redakcija dnevnih novina u danu kada je bio dan žalosti. zato što ni jedne dnevne novine nisu ispunile u potpunosti ono što je zakonom koji je uzgred bio rečeno iz 2005. godine propisano kako treba da izgledaju naslovne strane za dan žalosti. Ja nemam nameru sada da govorim o pojedinačnim slučajevima, zato što kada se gradi sistem, jednostavno to je skup tih malih pojedinačnih koraka i poteza koji tek kroz vreme postaju zapravo vidljivi i daju prave rezultate. Ali meni se čini kroz razgovore, a mi smo u stalnom kontaktu, znači sa novinarskim udruženjima, sa medijskim poslanicima, sve, meni se čini da i kod njih sada u ovom trenutku provejava jedno zaista mišljenje da je vreme da se i te naslovne strane i to kako izgledaju novine i kako izgledaju programi da se naprosto upristoji.
Da li može da se upristoji bez ozbiljne reakcije, odnosno bez odgovornosti? Neko mora da odgovara. Pa, vi ste sami govorili
ja
i o tabloidizaciji.
Ja sam zato i rekao upravo da odgovornost za stanje u medijima moramo podeliti svi. A to se tiče na isti način kako države, to se tiče i samih vlasnika medija, to se tiče glavnih urednika, pa i samih novinara.
Vi verujete 15. jula da će pitanje vlasništva u medijima zaista biti rešeno?
Ja verujem u ono što piše u zakonu, ali ću vam dati jedan primer. Evo, dakle, u trenutku kada smo doneli zakone, opet ponavljam, posle 11 godina, mi smo vrlo jasno rekli pri tome da to je taj prvi korak koji daje jedan pravni okvir i da sada idemo na sledeći izazov, a to je zapravo implementacija ili primjena svih tih zakona. U trenutku kada smo završili jedan veliki posao, zapravo malo je bilo reakcije da je završen jedan veliki posao, već je odmah krenula sumnja, a da li će se to primenjivati.
A da li biste rekli ko širi te sumnje? Ko širi i sumnje, ko širi priče, to nije priča samo odavde, nego ste vi imali i ozbiljnih reakcija. Neki su rekli da ste prilično bili i ironični i povodom optužbi nekih evropskih zvaničnika, sada ja da ih ne nabrajem, o cenzuri u medijima.
Pa da vam kažem, upravo kada sam rekao da su neki malo osetljivi kada im se odgovori na njihovu kritiku, ja sam upravo i mislio na ove koji su reagovali na moju reakciju na ono što je bilo prošle nedelje, znači to je sekretar, ja mislim, generalni sekretar Reportera bez granica, ali obratite pažnju na još jednu stvar, koliko mi, nažalost, u našem razgovoru upotrebljavamo reč ali. Ovde, naprosto, kada se i završi nešto što je nesporno uspeh, uvek postoji ona reč ali.
A ko je kriv? Ja zato što postavljam to ali kao pitanje ili vi koji dodajete u odgovorima?
Niko nije kriv, to je naprosto možda najbolji sada presek u ovom trenutku naše realnosti u kome je svima potrebno malo više poverenja i vere u sopstveni uspeh.
I samo mi odgovorite na ovo pitanje o cenzuri.
Samo mi postavite pitanje o cenzuri.
Ima li u Srbiji cenzure ili ne? Ili ćete to da svedete na autocenzuru?
Ja ću vam vrlo odgovoriti konkretno. Da li ovde postoji velika debata o cenzuri?
Vi mene sad pitate?
Da, ja vas pitam.
Evo, ja ću da vam ipak odgovorim, iako danas ja postavljam pitanje.
Dobro, zinite, onda
ne, potpuno je u redu. Da, postoji velika debata.
Dakle, u zemljama gde postoji velika debata o cenzuri, zaista je smešno govoriti o cenzuri. Zato što ako mi o tome toliko raspravimo, ja mislim da je to dobro što se priča o tim stvarima, ali naprosto mislim da je potrebno da se uvaže argumenti. Dakle, mi o tome raspravljamo već mesecima. O tome se vode debate, o tome se vode okrugli stolovi i sve. Pa valjda je to odgovor na to pitanje.
A sad bi ja još jedno pitanje, pa privodimo kraju ovo o medijima i informisanju, a to je da li vam se čini da su pojedini novinari ili počeli ili neki nastavili zapravo da igraju ulogu političara i da je to možda nešto što takođe smeta?
Meni se čini da je to stvar koju apsolutno treba sami novinari da rasprave unutar svojih novinarskih udruženja o tome kakva treba da bude uloga novinara, a opet kažem, odgovori im se u potpunosti nalaze u etičkom kodeksu koji su oni sami doneli. Dakle, to nije dokument koji je usvajao parlament, to je dokument strukovnog udruženja i smatram da onog trenutka kada oni kao struka počnu u potpunosti, ja ne kažem da svi ne poštuju, da me ne shvatite ovaj pogrešno, ali u onom trenutku kada oni budu sposobni da sami kao struka sankcionišu ono što izlazi iz dobre prakse, ne samo evropskog, nego ako hoćete i srpskog novinarstva, ja mislim da će nam svima biti mnogo lakše, a onda se neće postavljati pitanje više da li će biti ili neće biti potpune implementacije ovih zakona. Ja ne samo da mislim da će biti implementacija ovog zakona, nego nemam nikakav problem sa tim da kažem da moja ambicija i naša ambicija je da apsolutno, znači u narednim mesecima i godinama, Srbija postaje najbolji primer medijske slike u regionu.
Ajmo za početak da ne moramo toliko da idemo daleko u regionu. Ajmo prvo da mi ovde budemo zadovoljni. Kakva je vaša saradnja sa medijima?
Dobra.
Dobra, sa novinarskim udruženjima?
Odlična.
I kakva je saradnja, odnosno kako je protekao juče susret sa Tonijem Blairom?
Hvala na pitanju, dobro.
Nećete više ništa od toga da kažete?
Pa da vam kažem, ja mislim da je potpuno dovoljna informacija da smo mi imali juče susret. Ali opet kažem, meni tu ono što ja ne razumem, to govorim, to malo polutabloidno stvaranje atmosfere. Imali smo susret sa Tonijem Blairom i to je to.
To je sve što želite da kažete. Dobro, 11:26. To je bio deo o medijima sa ministrom kulture i informisanja Ivanom Tasovcem, koji ostaje u studiju. Slušamo reklame i onda nastavljamo razgovor i pričamo kako je počeo da otkucava sat ovoga puta kada je reč o kulturi. Ostanite uz talasanje.
Eko. Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava, premijerno na Festu 4. marta.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Mart u Madlenijanumu. Dočekajte proleće uz poznate dramske predstave, operetu i musical. Nova premijera, 29. marta, Male tajne. Tekst i režija, Goran Marković. Muzika, Zoran Simjanović. Happy Day je 27. februara. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Gitar Art Festival. Jedan od najvećih svetskih umetnika. Grčki pevač i prijatelj Jorgos Dalaras. Na velikom koncertu 10. marta u Sava centru. Gitara za sve.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dragan Đorđević violončelo. Dirigent Ronald Colman. Program Vasilije Mokranjac, Dvoržak, Šuman. Kolarčeva zadužbina, subota 28. februar, 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Smo 43. fest od 27. februara do 8. marta u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Eko.
11:31, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moj gost Ivan Tasovac, ministar kulture i informisanja i ministre, prelazimo na kulturu. Aktivirali ste časovnik koji odbrojava vreme do završetka obnove, da,
i zapravo čini mi se da ne prelazimo na kulturu, zato što kultura je zapravo sve vreme prisutna i mislim da je pitanje kulture i u medijima jednog jako, jako bitnih pitanja.
Ali zapravo kada smo razgovarali o medijima i ono što smo konstatovali i vi i ja, vi priznali, ja pitala, to je onda pitanje koliko zaista ima kulture u medijima. Evo, pa, pitanje.
Evo, sad upravo, ne, nisam mislio sada na samu kulturu, na institucije i kulturne događaje. Čini mi se da je kultura daleko širi pojam od samih umetničkih događaja ili od institucija zaštite. Čini mi se da onog trenutka kada u našoj komunikaciji uvedemo malo više kulture u svom najširem značenju, što podrazumeva i da se vrlo odmereno izlazi sa određenim konstatacijama pre nego što se te stvari dobro provere, mislim da će to biti još jedan veliki korak za Srbiju.
I ajdemo onda na časovnike, ne znam da li ste čuli reklamu, odnosno najavu za vas, gde smo stavili sat od kucava. Vi ste rekli ima puno simbolike za vas, ako smem da budem negde i lična, simbolike ima i za mene, od kucava vreme, od kucava svima nama. Pa može li onda pitanje kada će nam biti bolje u kulturi, ili da povežem sa informisanjem i vašom idejom da odvojite šund i estradu od kulture, pa kao što ste rekli i u prvih 20 minuta i iz medija.
Meni se vrlo dopada simbolika tih satova i zapravo svaki put kada prođem i vidim koliko brzo protiču i sekunde i minuti, zapravo suočavamo se sa time koliko mi malo vremena imamo u životu i koliko je neophodno da se fokusiramo na one velike stvari i na one važne stvari i da potpuno neću se tu libiti da kažem da sa nekim fanatizmom u radu upravo radimo na tome, a isto tako svaki put kada razmišljam o tome pomislim kako je potrebno pronaći i nekako vreme za one nama bliske i drage ljude, jer zapravo nam je realno dato jako malo vremena u životu. Ali pošto su ovi satovi stavljeni na dva muzeja koji verovatno predstavljaju da kažem najveću sramotu prethodnih vlasti već punih 10 ili 12, 13 godina.
Slavili smo mi, ovo je naravno, samo karikiram, i godišnjice, na primjer, pa 10 godina, mislim, od zatvaranja Narodnog muzeja, što je potpuno strašno.
Da, ali sada mogu da vam kažem da ono što ćemo slaviti, to je 20. oktobra, to je tačno na 50 godina od kad je prvi put otvoren Muzej savremene umetnosti, otvaranje Muzeja savremene umetnosti, a 10. maja 2016. godine će biti otvoren i Narodni muzej sa novim stalnim postavkama. Ali ono što je meni bitno, simbolika izgradnje tih muzeja za mene nisu samo građevinski radovi. Ono što se meni čini da mi radimo u ovom trenutku, to je zapravo rekonstrukcija kompletnog kulturnog modela koji imamo ovde, odnosno koji smo zatekli, i moram da kažem, iako su to za mene još uvek mali koraci i mali rezultati, svakom od tih malih koraka i malih rezultata se vrlo radujem.
A zanimljivo je da vi zapravo na početku svog mandata i niste obećavali i niste se toliko bavili rekonstrukcijom. Ja ću podsjetiti, vaši prethodnici jesu. To su bili Vojislav Brajović, Nebojša Bradić, Predrag Marković, Bratislav Petković. I često govorite o odgovornosti. Puno para je dato, a muzeji su u stanju u kome jesu. Koliko se insistira na toj odgovornosti onih koji su sada i onih koji su bili?
Pa znate šta, možemo se apsolutno stalno osvrtati iza sebe i pronalaziti krivce za nešto što nije urađeno. Ja sam daleko više u ovom trenutku fokusiran, znači, na to da jednostavno završimo jedan veliki posao, da omogućimo, jer znate šta, dostupnost kulturnih dela, nepokretne, i odnosno pokretne kulturne baštine, ona je naša obaveza. Znači, dostupnost kulturnih sadržaja našoj publici i našim građanima, to je naša obaveza. Tako da mi moramo da završimo pre svega ovaj posao. I ono što je meni drago, što paralelno, znači, sa ovom rekonstrukcijom, to znam recimo i u Muzeju savremene umetnosti, se već uveliko radi na stalnoj novoj postavci. A skrenut ću vam pažnju na to da je, znači, da ono dela koja se nalaze u Muzeju savremene umetnosti predstavljaju najreprezentativniju zbirku ne samo srpskog, nego jugoslovenskog slikarstva 20. veka. Tako da će to postati i u regionalnom smislu jedna ne samo umetnička, već i jedna turistička važna destinacija. Tako da ja sa ogromnim nestrpljenjem očekujem otvaranje oba ova muzeja, ali kažem, ne samo to. Mi kroz priču o rekonstrukciji ovih muzeja pravimo i zapravo mrežu muzeja po Srbiji, gde imate izvanredne primere. Recimo, Muzej u Prijepolju je dobio nagradu pre dve godine za najbolje koncepte u evropskim muzejima. Ja sam bio pre neko veče u Zrenjaninu, znači, njihov muzej je nominovan ove godine za evropsku nagradu. Ono što radi Galerija Matice Srpske u Novom Sadu je potpuno impresivno. Uzgred budi rečeno, mi ćemo sada, to je međuinstitucionalna saradnja, dakle, Narodni muzej će, pošto će biti, mi smo pre neki dan zatvorili i unutrašnje prostorije zbog radova, znači, oni će, recimo, proslavu ove godine svog muzeja zapravo napraviti u Galeriji Matice Srpske.
Zbog čega predlog na vraćanje starog ili novog naziva? Već sam videla i neke kritičare i njihove izjave da je to zapravo šminka. Sigurno ste vi čuli.
Pa da vam kažem, za mene, meni se čini ovako. Pod jedan, vi imate u ovom trenutku 14 muzeja u zemlji koji nose ime grada u kome se nalazi. Prvobitni naziv muzeja je bio Muzejom Srpski, to bi bilo sada Narodni muzej Srbije, da kažem, da prebacimo na naš svakodnevni govor, ali mi se čini da je to potpuno, ako neko može na tu temu da pravi raspravu, mene to postavlja na ono dokoni popa i jariće krsti. Pa mislim, tu se nalazi najveće blago koje mi imamo u depojima, koje treba da postane vidljivo svima, i ono pripada svim građanima Republike Srbije. Tačka.
Osim muzeja, čime se još bavite? Dok se stiglo s nacrtom zakona o kulturi?
Nacrt zakona je, znači, prošao javne rasprave. Posle toga smo imali, to je bilo na inicijativu Ministarstva kulture i informisanja, u parlamentu javno slušanje, gde smo još jedan puta, znači, imali debatu o svim pojedinim delovima tog zakona. Sada je u ovom trenutku završen prevod, poslat je na mišljenje u Brisel. U trenutku kada se vrati iz Brisela, napravit će se konačna varijanta koja se šalje svim ministarstvima na mišljenja, posle čega vlada usvaja, znači, taj predlog zakona, i to ide u parlament, gde će biti još jedna prilika da se kroz raspravu u parlamentu, kroz amandmane, dođe do konačnog i najboljeg rešenja ovih izmena i dopuna zakona o kulturi.
I bilo je puno predloga, bilo je i kritika, i to ljudi iz sveta kulture, pa ako može u nekim procentima ili već kako god da se kaže koliko ste te primedbe prihvatili, a onda ću vas pitati za ovo slanje u Brisel.
Da vam kažem nešto, opet govorimo o procesu i opet se polako učimo demokratiji. Dakle, onog trenutka kada smo mi napravili taj nacrt, jednostavno čini mi se da to nije trenutak kada treba preemotivno reagovati i tražiti svoj prostor sa što bombastičnim naslovom u novinama, nego treba razgovarati o tim predlozima, jer jednostavno ja opet kažem, znači imali smo javne rasprave koje pri tome nisu bile samo u Beogradu. Mi smo otvorili čak i mogućnost da na naš mail svako je mogao da šalje primedbe i svako je dobio i odgovore na te primedbe. Zašto nešto će biti prihvaćeno, zašto nešto neće biti prihvaćeno.
Znači svi su i ono elektronsko sanduče i sve kogod je nešto poslao.
Sve apsolutno su znači imali, jer mi insistiramo na takvoj vrsti i javne debate i transparentnosti. Evo, ja moram da vam spomenem da se vratimo opet na informisanje. Recimo, komisije koje ćemo mi sada imati za konkurs se o sufinansiranju medijskih sadržaja, a po istom principu su i sve komisije Ministarstva kulture formirane još prošle godine i bit će znači i ove godine. Raspisali smo 22 konkursa, od toga je 16 iz oblasti kulture, 6 je iz oblasti medija. Dakle, recimo, ali evo, da bi bilo jasno, što se tiče ovih medijskih konkursa, dakle, većinu u komisiji čine predstavnici novinarskih i medijskih udruženja na njihov predlog. To je to što ja govorim, kada da mora da se podeli odgovornost, jer zapravo odgovornost za sam kvalitet i ono što bude izabrano će biti upravo na struci.
Kasnije ću ponoviti svoje pitanje koliko ste uspeli da izbacite Šund i Estradu, ali ću da vas pitam sada koliko ste izbacili politiku. Većina institucija i dalje na čelu, na svom čelu ima zapravo VD, vršioce dužnosti. Zašto? Koji su to uslovi koje neko treba da ispuni?
Ajte,
da bi...
molim, prvo nije većina ova institucija, a ako pogledajte u ovom trenutku, ja govorim o svim republičkim institucijama, pogledajte upravne odbore, pogledajte, potpuno je sve jedno, drugo, VD status je potpuno legitiman.
Sad ćete mi reći, ja sam dugo bio VD.
Legitiman tako status, pa ne vidim da je to što sam bio 7 ili 8 godina VD, jer se niko nije setio da mi produži mandat, nešto naročito hrđavo se odrazilo na filharmoniju, ali nije bitno. Ja isto tako smatram da ti procesi treba da se završe. Ja moram da vam kažem da smo mi zatekli neke upravne odbore, neću sada da pominjem koje, gde nije promenjen, nisu bili promenjeni upravni odbori po 10-12 godina. Mi u tom smislu raščišćavamo...
Šta ste s njima radili?
Stavili smo nove upravne odbore.
Dobro, po kom kriterijumu?
Isključivo
ja
i samo
da profesionalno.
Pa isključivo i samo po profesionalnom kriterijumu. Ja vam govorim, znači, uradite analizu, znači u ovom trenutku ja sam izuzetno ponosan i zadovoljan kako izgleda kadrovska struktura u institucijama kulture u Srbiji.
I to je meni važno da ljudi čuju od ministra, a ne da ja prepričavam,
da,
konstatujem
imate,
ili
imate
ne konstatujem.
Imate još u vidu jednu stvar, da znači postoje institucije koje su pod ingerencijom Ministarstva kulture, takođe postoje institucije koje su pod ingerencijama lokalnih samouprava. I kao i u medijima, kao i svuda, jednostavno to je proces da oni principi koji su u ovom trenutku rade na nivou Republike Srbije postanu norma i u lokalnim samoupravama.
Zašto u Brisel? Rekli ste poslati je u Brisel.
Pa ne znam da li ste propustili, ali
ja
mi smo u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, to jeste jedan od prioriteta ove vlade, tako da se apsolutno kompletna zakonska regulativa i normativa usklađuje sa onim što su evropske najbolje prakse.
E sad, ono što ja znam da vi sigurno isto niste propustili, a to su česti komentari da mi usvajamo zaista neke zakone, i to nevezano za ovu vladu, nego i za prethodne, koji su po standardima Evropske unije, a da onda jednostavno oni ovde ne mogu da zažive ili se ne primenjuju.
Dobro.
Hoće li biti slučaj i sa ovim, ili ste
pa
optimista i tu?
Pa to ste mi pitanje već postavili vezano za medijske ove zakone. Mislim da sam odgovarajući na to pitanje odgovorio i na ove. Pa ovi zakoni se i donose upravo zato da bi se stvorili okviri da pozicija kulture, pozicija ljudi koji su u kulturi bude i mnogo jasnije i mnogo bolje.
Lepo. Šta bi, koja će biti odgovornost ministra po novom zakonu?
Ministar, da vam kažem nešto, za sve je odgovoran.
Je li to priča ko će voditi najvažnije institucije,
pa ne,
odnosno
ne, da vam kažem nešto, nije ovaj, kako je, ne definiše zakon o kulturi odgovornost ministra, to on definiše zakon o vladi, potpuno je jasno kakve su i ingerencije. Ja sam mislio da mislite na nešto drugo, na nešto što nije zakonska regulativa, na nešto što spada u potpuno jednu moralnu ili ako hoćete etičku kategoriju, da ja zaista osjećam odgovornost za sve ono što još uvek nismo uspeli da razrešimo i u kulturi i u informisanju, ali sam tvrdo uveren da je to zapravo samo pitanje procesa i vremena.
A ono što je mene zapravo zaista zanimalo, to je koje će imati ingerencije ministar. Ne moramo da sumnjamo u vas i vaš moral, ali doći će neko i posle vas.
Pretpostavljam da mislite na jednu od onih vesti koja se pojavila u novinama, kako će ministar birati direktore direktno. Na to aludirate?
Ne aludiram, naravno da ste shvatili, da.
Pa da, ali kako ja vama da odgovorim na nešto što ne piše u tom zakonu? Što je potpuno netačno.
Pa i dakle, ovo je informacija kad kažete da je netačno.
Pa znači, jeste, ali pitam. Da vam kažem, ako bi ja trebao da izađem svakog dana, da kažem šta sam sve pročitao netačno, vezano evo konkretno ovaj, za taj zakon, mislim, zaista ne bih imao vremena. Zato kažem, kada imamo jedan demokratski proces, znači mi ćemo doći do tog konačnog dokumenta koji će ići na vladu, koji će predložiti posle to parlamentu, i još uvek čak ni tada nismo završili do kraja konačni tekst. Konačni tekst se donosi i usvaja u parlamentu. Naprosto to nije bilo tačno, zato mi je smešno o tome i da ovaj, da na to reaguje.
Moje da pitam, vaše ipak da odreagujete.
Naravno.
I odreagovali ste. Najavili ste i konkurs Gradovi u fokusu. E sad, meni je to malo zazvučalo, ali to je čisto lično kao Beograd na vodi, Gradovi u fokusu, ali u redu. Zašto Gradovi u fokusu, o čemu je reč? Nemamo još puno vremena, volila bih i to da najaviti. Imam još nekoliko, čini mi se, važnih pitanja.
Ovde se jako puno priča o decentralizaciji i priča se godinama. A ja još uvek tu nisam video one rezultate za koje bih mogao da kažem makar da su zadovoljavajući, a pri tome putujući po Srbiji sam video dosta potencijala što u različitim institucijama, zaista u čitavoj Srbiji, što kod pojedinaca, kod umetnika, sve. Dakle, mi ćemo moći da uradimo suštinsku decentralizaciju onog trenutka kada lokalne samouprave prepoznaju svoju odgovornost i kada budu u stanju da same naprave nekakav svoj plan razvoja svojih institucija, svojih umetnika i načina kako će to da prezentuju svojoj publici ili ljudima koji dolaze u te gradove.
Očekujete nekako da budemo malo slikoviti i da urade konkretne programe, predloge?
Naravno, konkretne projekte koje će se ticati, jer kod nas već sve te institucije apliciraju za konkurse. I tu ima vrlo interesantnih projekata. Mislim, evo, ja ću da samo da izvučem jedan od konkursa koji smo imali prošle godine, koji smo vratili posle punih 13 godina, to je konkurs za otkup savremenih dela vizuelne umetnosti. Ja sam pre neko večer bio u Zrenjaninu upravo na otvaranju izložbe koja je u potpunosti od akvizicije koje su otkupljene kroz taj konkurs. Ili, recimo, isti slučaj je bio u Šapcu kada je isto tako bila izložba od tih. Ali, sad, šta je tu? Ono što je interesantno, to je da sami gradovi, i mi ćemo tokom ove godine pomoći kroz razgovore sa njima, takođe kroz određene vrste seminara, radionica, znači da im pomognemo da oni naprave nekakve planove svojih razvoja koji podrazumevaju prezentaciju kulture tih gradova, apliciraće pri kraju, odnosno iduće godine u budžetu 2016. znači kod Ministarstva kulture za to, zapravo da kažem na neki način u okviru Srbije način kako gradovi apliciraju za evropski projekat Prestonica kulture. A meni je ovde interesantno zato što sam siguran da ćemo mi svake godine moći da nađemo 3-4 dobra primera. Za samo 3 godine mi ćemo imati zapravo nekih više od 10 gradova koji su stavljeni u fokus, da kažem, beogradske javnosti, koja vrlo često ignorantski se odnosi prema onome što se dešava van Beograda. Znači, stavit ćemo u fokus javnosti, to će postati vidljivo, a mi ćemo onda videti zapravo kakve imamo kapacitete i koji su to sve gradovi koji mogu da uđu u trku za Evropsku prestonicu kulture.
Izbacivanje šunda?
Pa da vam kažem, to je jedan proces, samo nisam siguran da sam ja rekao da sam ikada pominjao šund.
Estrada, da budem...
Estrada, da. Odnosno, razdvajanje kulture od estrade, ne kroz davanje bilo kakvih moralnih pouka, već jednostavno time što estrada se ne finansira iz budžeta Ministarstva kulture i informisanja.
I potpuno ste uspeli u tome?
Apsolutno.
Bili ste u jednoj emisiji i postavljeno vam je pitanje ako je peva u Novom Sadu?
Ja sam rekao Ministarstvo kulture i informisanja.
Dobro. Nacionalne penzije, moram sada ovako da ubrzam, šta će s njima biti?
Nacionalne penzije će biti ukinute.
Vaše kratko objašnjenje, odnosno stav?
One su se pretvorile apsolutno u svoju suprotnost. I one su zapravo postale, kako kažem, naprosto je izbrisana ta crta između kulture i estrade, izbrisane crte između smisla i besmisla, i u ovom trenutku to je bilo jedino moguće rešenje.
Vi ne možete po zakonu retroaktivno da...
Ne može da se ulazi u reviziju već dodeljenih nacionalnih priznanja. Potrebno je zaista vreme da se čitava ta situacija restuje.
Čini mi se da ste upotrebili malo pre izraz ignorantski. Mnogi su, ovde sam u studiju imala ljude koji su vas spominjali, a vezano za bioskop i to bioskop Zvezda u trenutku kada su pravili performanse ispod vašeg prozora i kada je mlad svet očekivao da ćete možda drugačije reagovati kada je reč o bioskopima. Inače, koliko je izgubljeno? 200 ili 300 bioskopa?
Znate šta, ja... Kada sam došao na ovu funkciju, mene su zaista ljudi dočekali sa ogromnim i simpatijama i podrškom, i ja im se na tome zahvaljujem, i atmosfera je bila kao da će početi jedna jako dobra i vesela žurka. I mnogi su očekivali da će Ministarstvo kulture i informisanja postati nekakav centar političkog entertainmenta i zabave. Ja sam od samog početka bio jako ozbiljan i koncentrisan, jer sam odlično znao u kakav posao ulazim. Ovo nije posao u kome ima puno zabave, ovdje ima jako puno izazova, ali problemi sa kojima se mi suočavamo, a problemi sa kojima se suočavamo u mnogo širem kontekstu, se normalno prelivaju i na kulturu i na informisanje, koji predstavljaju sektor za koji ja snosim odgovornost. Tako da, naprosto moramo se držati šta su čije ingerencije i šta je na čijoj agendi, i na taj način se gradi ono što zaista predstavlja jedno demokratsko i uspešno društvo.
A da li se vidi negde razrešenje tog pitanja? Vezano za bioskope.
Pa to je pitanje koje, pazite, to je pitanje koje treba da postavite Agenciji za privatizaciju, a ne Ministarstvu kulture i informisanja.
A postavljali su i vama i očekivali i od vas.
Jer mi imamo na time ingerencije, tačno koliko i nad osemenjavanjem pingvina na Antarktiku.
I niste im se ipak obratili, zbog čega?
Ne. Upravo sam rekao, zato što mora svako da se nauči šta su čije ingerencije i kome se postavlja koje pitanje.
Pred sam kraj, koliko vam se čini da imate prostora i samostalnosti u odlučivanju u ovoj vladi? Čini mi se i kroz ovaj razgovor da negde provejava vaše uverenje, pretpostavljam da ste zato i se latili ovog, naravno, posla, da ćete moći nešto da uradite barem približno onome što ste uradili u Filharmoniji.
Naravno.
Sami ste rekli da su ljudi to negde od vas i očekivali.
Naravno, stvar... Ovo je timski posao u kome svi zajedno snosimo i ono što su odgovornosti, ali isto tako i aplauze kada ih zaslužimo.
Kako objašnjavate to osporavanje ovim što su ljudi možda nerealno očekivali poslednjih godinu i po dana, ili onim što ste jednom izjavili da se velike stvari ne mere po količini aplauza koje ste dobili, već po količini neprijatelja koje ste stekli? Čini mi se da vas nisam loše citirala.
Ne, tu ste me, dobro citirali. Prvo, ja ne osjećam preterano nekakvu vrstu osporavanja, jer onog trenutka kada ste, kada se nalazite u politici i kada vodite jedan do te mere senzitivan sektor. Pazite, kod mene u sektoru nema nikoga ko zapravo nije javna ličnost. I svi svoje izjave i svoja mišljenja izlažu javno. I kritike su tu potpuno normalne i potpuno dobrodošle. Ja sam se odlučio u jednom periodu da uopšte ne odgovaram na kritike. Sada ću možda da odlučim i drugačije, to ću kroz vreme videti, ali zapravo to je ta nekakva vrsta javne debate koja i čini tu čitavu našu sferu do te mere interesantnom. Tako da, zaista nije bitno šta se dešava na početku godine kada se usvoji budžet, nego je bitno šta ste vi sa tim budžetom uradili na kraju godine. Isto tako nije bitno da li će mene u ovom trenutku neko tapšati po ramenu, nego je bitno onog trenutka kada završim svoj mandat šta je ostalo od onoga što smo radili.
Koliko se plašite negde, ako mogu tako da se izrazim, pribojavate moguće rekonstrukcije u vladi?
Da vam kažem nešto, rekonstrukcija je jedna od omiljenih tema koju mi vrlo često pominjemo i sa premijerom, ali radi se o rekonstrukciji Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti.
Šta ste sebi još dali kao cilj? Osim muzeja.
To je stvaranje pre svega, to je cilj koji je vrlo, vrlo teško vidljiv u ovom trenutku. Ali ono iza čega ja apsolutno često stojim od prvog trenutka. Dakle, to je jačanje kapaciteta institucija kulture, jačanje profesionalnih kapaciteta i poboljšavanje ljudi koji vode, dakle profesionalizacija ljudi koji vode institucije kulture i potpuna transparentnost. A moram da vam kažem da mi se čini da te tri stvari koje su moj prioritet u kulturi su potpuno iste i u sektoru informisanja.
Ukoliko ne bude tako kako najavljujete, šta možemo da očekujemo od vas? Pretpostavljam da ste negde i sebi postavili neki sat ili časovnik i rekli ovo je ono što ja moram da uradim i da imam prostor, ako ne uradim, neću.
Biće.
Hvala najljepše što ste bili gost Talasanja. 11:57, bio je to ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. Za 3 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan i naravno osnovite uz prvi program radija.
what can make a difference in a world so full of hurt? But I believe the remedy starts right here with you and me, people, loving people.